Gaisa trauksme Kijevā tika izziņota pirms 5:00 rītā. Aktīvi darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas, bija dzirdamas apšaudes un sprādzienu skaņas. Vairākās Ukrainas galvaspilsētas apkaimēs krītošo dronu atlūzas izraisīja ugunsgrēkus. Svetošinas rajonā dagošu drona atlūzu dēļ izcēlās ugunsgrēks 50 kvadrātkilometru platībā, kas skārs daudz stāv dzīvojamās mājas 15. Un 16. Stāvu. Par šorīt pieredzēto Ukrainas sabiedriskajiem medijiem pastāstīja šī nama iedzīvotāja Kristīna.
Чули, ну, вибух так не дуже сильно ми чули, але полетіли вікна.
Dzirdējām sprādzienu. Ne tik stipru, taču tika izsisti logi. Mēs uzreiz sākām skriet. Es jau prom ejot atvēru durvis un redzēju, ka man deg istaba. Mēs nokāpām lejā, izsaucām ugunsdzēsējus. Mūs ielaida dzīvoklī un atļāva.
Intervijas brīdī joprojām darbojās pretgaisa aizsardzības sistēmas un spēkā bija izziņotā trauksme, kuru acēla vien ap 10:00. Vēlāk Kijivas pilsētas kara administrācija paziņoja, ka visi ienaidnieka droni tika notriekti. Daudz dzīvokļu dzīvojamā māja cieta vakardien veiktā Krievijas šaheta drona uzbrukumā Sumos. Kā vēsta pilsētas dome, šorīt notikuma vietā turpinās glābšanas darbi. Tika hospitalizēti 5 ievainotie. Tikmēr Harkivas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Sinehūbovs apkopojas bilanci par vakar pēcpusdienā veikto Krievijas spēku raķešu triecienu Harkivai. Bojātas 26 ēkas un 12 automobīļi. Lielākā daļa uzbrukumā cietušo bija policisti. Tikmēr laika jautājums ir Ziemeļkorejas karavīru parādīšanās frontē. Uz to savā vakar vakarā publicētā uzrunā vērs uzmanību Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Čo objednoju Pjenjan z Moskvoju, tikai bažaņa vojuvāti.
Kas saista Pjenjanu un Maskavu, tikai viņu ambīcijas karot. Tagad mēs redzam ikvienu vietu, kurā Krievija pulcē šos Ziemeļkorejas karavīrus, visās viņu nometnēs. Mēs varētu veikt preventīvu uzbrukumu, ja mums būtu spējas veikt triecienus tādā attālumā. Tas ir atkarīgs no partneriem. Taču tā vietā, lai nodrošinātu šīs tālas darbības spējas, Amerika noraugās, Lielbritānija noraugās, Vācija noraugās. Visi gaida, ka Ziemeļkorejas armija sāks veikt uzbrukumus Ukraiņiem.
Viņa vērtējumā ikvienam, kas vēlas novērst Krievijas sāktā kara tālāku izvēršanos, ir jārīkojas, jo Ziemeļkorejas iesaista karā ir drauds visai pasaulei. Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalde šorīt ziņo, ka Ziemeļkorejas karavīri jau ir saņēmuši kainiekiem paredzēto bruņojumu. Iestāde vēsta, ka Ukrainas tuvumā jau ir pārsviesti vairāk nekā 7000 ziemeļkorejiešu karavīru. Tikmēr jaunākajā britu militāro izlūku ziņojumā teikts, ka kaujās pret Ukrainu iesaistītiem Ziemeļkorejas karavīriem būs problēmas ar Krievijas tehnikas izmantošanu, kā arī to savietojamībā ar Krievijas karaspēku, īpaši ņemot vērā, ka abu valstu spēki līdz šim nav rīkojuši kopīgas mācības. Savukārt amerikāņu domnīcas kara izpētes institūts vērtējumā Ziemeļkorejas karavīru klātbūtne nevarēs Krievijai nodrošināt ilgtermiņa risinājumu tās bažām par cilvēku piesaisti armijas rindās. Rihards Millers, Latvijas radio.